Продължавам анализите и разговорите с представител на опозицията, парламентарната опозиция. Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, господин Ненков.
Добър ден.
24 години от 10 ноември 1989 година, почти четвърт век, отново протести по улиците, пак настояване за морал в политиката, пак борба за икономическа и политическа свобода и независимост и срещу върхушката, пак искаме нормален живот и нормална държава. И пак. Какво се случва, че четвърт век не можем да постигнем това, за което се борим според вас?
Вие бяхте много права с анонса, който започна и първото изречение. Най-много ми хареса, е именно, че 24-5 години по-късно ние отново сме на една изходна позиция.
Абсолютно.
Сега, за мен е това, което се случва, мога да го определя само като срам за българската държава. Не само и за българското общество, но показва мен лице пред останалия свят, абсолютно недостойно за държава членка на Европейския съюз. И то не заради нещо, кой знае какво друго, ами защото в момента имаме управляващи, които отказват да възприемат всъщност, че когато гражданите или голяма част от гражданите очевидно не са доволни, не вярват на това правителство, очевидно има един единствен изход и той не е да седиме за джандармерия и за полиция и да се правиме, както и колегата преди малко го слушах, как да излизали през кордон, защото и на мене аз като народен представител и като човек не се чувствам по никакъв начин комфортно, защото вчера заради нечи и други грешки аз трябва да се чувствам аз като, нали, като някакъв човек, който едва ли не провокира да има насилие по улицата. То не е така. И да ви кажа честно, все повече така и аз се отчаявам, защото очевидно виждам желанието в някои политици така да все по-срамно става да кажеш, че си народен представител. Мене ме е вече и срам да го казвам това по улиците. Yeah. Хората не възприемат заради един или заради двама, или заради някаква група от политици. Всичките се вече по този знамената и в крайна сметка нищо хубаво не може да доведе това.
Все повече управляващите и свързаните с тях медии твърдят, че вие стоите зад тези протести, зад това, което вчера се е случило, те го определят като метеж. Метеж на ултраси, които са организирани, направлявани от вас. Вашето напускане на пленарната зала го свързват с радикализацията. Изобщо много обвинения към вас от управляващите. Кажете, моля, вашата позиция. Вече чухме мнението на лидера Бойко Борисов, че ще организирате протест в Пловдив в събота, да. И тогава ще видим какво значи ГЕРБ да организира. Какво означава това?
Нека да започнем от поред на въпросите. Да. И ще стигнем и до митинга в Пловдив.
Така?
Вижте, много, даже не ми е приятно да обяснявам или да се обяснявам за нещо, което хората, обществото го вижда, медиите го виждат. Това нито са ултраси хора, които протестират около парламента.
Не, че няма и ултраси.
Може да има, но...
Ама вие сте ги видели в репортажите, те се виждат, личи си и тяхното присъствие, но това не значи пък, че вие сте ги организирали.
Да, ние може да кажем много просто, че те са ги изпратили, някой друг ги изпратил, за да може да провокират насилие сега. Много е просто да си хвърляш обвинение. Но не може, който и да било да убедят, независимо от чия е медията, че 153-4 дена излизат ултраси. Ами студентите, които са в Софийски университет, студентите от други университети, ами всичките тези хора, ваши колеги бяха на протестите, мои колеги бяха на протестите. Това ултраси ли са? Не, извинявам се, но трябва да има някаква граница, дори в политиката трябва да има граница. И мисля, че отдавна я прескочиха.
Да.
И ако някога са имали възможност да излезат с чест от тази ситуация, още след назначаването на Делян Пеевски за шеф на ДАНС, още тогава можеше с чест да излезат от положението, в което се докараха сами, не ГЕРБ, не Бойко Борисов, не хората на улицата, те се докараха до това положение. За 5 месеца рекорд, за 5 месеца успяха да накарат да настроят почти цялото общество срещу тях. И вместо да тръгнат обвинението в Бойко Борисов и да плашат хората, едва ли не, че Бойко Борисов щял да се върне или хората обслужвали интересите на Бойко Борисов. Ама чакайте малко, кой определя кой ще бъде в парламента или кой не? Станишев? Местан? Кой? Доган? Кой? Това го определя единствено и само волята на избирателите. Не е Станишев, не са лидерите на тези партии. И да бъдат така добри да не плащат хората с това нещо. Ако в крайна сметка хората възприемат утре, може да не е Бойко Борисов, може да не е ГЕРБ, може да е пета партия извън парламента в момента, защото трябва да е Бойко Борисов, например. Нали? И второто нещо, първо това, което ви казвам за хората, които протестират. Второто, обидно е, не им ли е малко неудобно да говорят за хората, които протестират, какви били утре, какви били лумпени. Това, което най-обаче лошото и ми прави впечатление, че те се опитват и може би това си е в исторически план, може да се обясни това, опита да се противопоставя обществото едно на друго. Вижте какво се случва. Както това правителство на власт се коментира. София не било страната. Протестиращи за първи път има контрапротестиращи на протестиращите. Това не е ли малко странно? Има противопоставяне, просто постоянно противопоставяне на една група хора на други групи хора. Студенти, които протестират и контрастуденти, които протестират. Това не са случайни неща и няма кой да убедят. Даже вече аз не виждам и така от ваша гледна точка, нали, едни и същи въпроси ти задавате, но то вече стана, нали, банално едно и също. Хората вече...
Ами да, тя обстановката в тия няколко месеца с нищо не се променя. Все едно и също. Протести на улиците, заграждения, объркано движение, властта се прави, че не чува. Изобщо как да ви питаме за нещо друго, като то нищо ново не се случва?
Еми, вие знаете, че за месеца или колко месеца стана, това правителство направи най-важното, освободени от страха. И аз това питам, в смисъл, да, сега не се страхувам, тъй като има толкова много полиция.
Не знам.
Това има ли в предвид?
Но е тягостно да се живее вече в центъра на София, откровено ви казвам. Аз понеже живея в центъра на София, знам, че всяка вечер след 5 часа не мога да изляза. Това е истина, ти няма как да се придвижа.
И съветвам просто управляващите да си отворят малко очите. Вижте, такова е положението в момента в страната. Знаете, че положението и финансово, и икономически не може да се каже, че е много розово. В момента политиците, това, което трябва да направим, или трябва да сведеме малко глави. Трябва малко да се вслушаме в думите на собствения си народ. Те са ни изпратили да ги представляваме. Не може най-отворената институция, би трябвало да е парламента. Не може тя да бъде обградена с жандармерия. Не може. Вие казвате, не ви е удобно вечерта. На мен не ми е удобно. Мен не ми е удобно да се чувствам като престъпник и да излизам като с кордон от полицаи. Не ми е удобно и пред самите полицаи, не само пред протестиращите.
Абсолютно.
А за събота
за вашия митинг.
Призовавам и чрез вашето радио. Това, което искаме да направим и искаме да покажем, не случайно го правим този протестен митинг в Пловдив. Постоянно ни обвиняват, ние сме организирали протестите около парламента. Искаме да покажем, че всъщност до този момент ние не сме организирали нито един митинг такъв или протест. И просто за това ще го направим извън София, за да няма да не се допълнителна ескалация да се търси в София и така нататък, тъй като веднага ще бъдем обвинени в това нещо. Ще го направим в Пловдив, ще покажем всички наши симпатизанти, членове, и апелът ми е към всички хора, които независимо от тяхната партийна принадлежност, тези, които наистина вярват и смятат, че този кабинет е вреден и тя по-скоро трябва да си подаде оставката, защото това е демократичния път, не с бой и с кръв, а с подадена оставка, защото ние вярваме в това нещо.
Да.
И всички хора, които вярват, че това нещо трябва да се случи час по-скоро, ги призвавам просто да дойдат в Пловдив на централния площад в 12 часа.
Сега, още веднъж, нека да изясним защо в Пловдив. Защото това, че не искате да ескалира напрежение в София, не е аргумент. Аргумент е някакъв много по-сериозен, заради който измествате на 150 км от столицата вашия митинг. Там най-силна организация ли имате, или имате и друго съпътстващо мероприятие, защото разбрах, че ще се среща ръководството на ГЕРБ с кметове от областта.
Да. Това не е причината, това, да. Че да, наистина има такава среща на всичките кметове, които така? Са, но в Пловдив в събота, но не това е причината. Просто се опитваме да покажем, че ние до този момент не сме се мъчили да яхаме или колкото и грозно да звучи.
Тоест, по този начин търсите дистанцията с софийските протести.
Има достатъчно протести и около парламента. Всяка вечер виждате за какво става. Обвиняват ни, че ние сме стоиме за тези протести. Искаме да покажем, че ние, когато организираме протести или митинг, съвсем по различен начин ще седат нещата. И че ако утре, ако разберете вие, ако направим утре протест в София, което ни е най-лесно, и, нали, от гледна точка на като политически ефект, може би.
Така?
Но ако направим в София един такъв протест, веднага ще ни обвинят и веднага ще. Веднага ще се търси ще се търси това как ние видяхме протестите, как ето най-накрая се видя, че ГЕРБ си за тези протести. Просто искаме да избягаме от това говорене, защото по този начин демотивира абсолютно всички. И аз преди малко казах, това е опит да се поставя една част на обществото на друга част на обществото.
А вашия митинг няма ли да противопостави също една част на обществото на друга? Ще ги противопостави. Симпатизанти, членове на ГЕРБ срещу останалите. Всяко партийно мероприятие разделя хората. Те затова са и партиите. Партиите не обединяват хората, те ги разделят. Друг е въпросът, ако ръководствата на съответните партии измислят обща кауза и застанат с други свои колеги от други партии за обща кауза. В този смисъл направи много силно впечатление тези дни появата на съвместна декларация на премиера Орешарски и президента Плевнелиев по повод бежанския проблем. И затова бързам да ви попитам знак за какво е тази обща декларация. Какво ще следва от това, че двата непримирими кабинета на Дондуков 1 и Дондуков 2 успяха да намерят мотив да застанат зад една и съща кауза? И само външен ли проблем може да се решава с консенсус у нас, господин Ненков?
Ами за жалост може би е така. Да, може би за жалост е така, защото сега проблема наистина с бежанците е сериозен и за бъдеще това би коствало както и много финансов ресурс, така и много други последващи проблеми. И наистина тук одобрявам и общата позиция и на президента, и на премиера. Аз не мисля, че аз мисля, че точно отговора на въпроса е, че това е все пак един външен въпрос. Все пак ние трябва като държава, не трябва да наистина да покажем едно различно лице от това да се опитаме да се противоставяме по някакъв българи, на имигранти, пък ги наричахме убийци, пък терористи и така нататък. Това не бива да става.
Да,
не това начин. Аз мисля, че това наистина така възприемам много добре стороното от президента. Не мисля, че техните различия, иначе в друго естество политически се изглаждат за една такава декларация.
Разбира се,
това
че
е
не.
Към останите,
знака е много сериозен. Аз затова ви питам всъщност за какво е това знак. Явно, че няма. Те си остават идеологически противници и така нататък, но дават един много добър пример как в една държава могат и да се намират общи теми и общ език.
Ами, ние винаги сме били родители на такива неща и още в началото на кабинета, ако си спомнят, Борисов излезе един точно на трибуната и точно това каза. Кажете, нали, вместо да се прави някакви безпринципни коалиции, Атака, БСП, ДПС, излезте, дайте да кажем тогава програмен кабинет, търсиме подкрепата на всички партии, имаме такива приоритети и по еди кои си приоритети ГЕРБ бъдете сигурна, че щеш да застане за управляващото мнозинство.
Да.
Но по този начин, с задкулисни игри, няма как да очаква някой да подкрепиме един такъв кабинет. И още повече, това, което ме питах и преди малко и за Пловдив, да, всеки един протестен митинг, организиран от партия, е чисто политически. Но самата работа и самото съществуване на опозиционна партия е именно такова. Ние сме политическа партия, ние не сме организация с нестопанска цел в крайна сметка. Ние търсиме наистина, да покажем своите тези и да се противопоставяме на случващото се в страната в момента. А за това казах, призовавам всички, не само независимо от тяхната политическа принадлежност, в това число и симпатизантите на реформаторския блок, на всякакви други дясно мислещи партии, основно дясно мислещи, които считат, че този кабинет е вреден и в момента той загробва държавата. Едно сваляне на едно правителство не решава всичките проблеми.
Така е.
Далечно от тази идея. Но когато искаме да говорим в такава трудна ситуация за приоритети, за това, което, примерно декларация президента, премиера, когато искаме да се обединим около 2-3 най-важни каузи, да стабилизираме държавата финансово, икономически, то първоисточника на това нещо е когато обществото е спокойно и работи.
Да.
Когато ние го нямаме това нещо, няма как. Нито да имаме финансова стабилност, нито икономическа, нито социално спокойствие. Няма как да стане. Този кабинет отдавна изчерпа доверието на хората и е при едни избори, независимо каква конфигурация ще бъде, аз съм сигурен,
да,
че това, което се случи и 5 месеца, ще бъде обитана, който и да бъде управляващ за следващите години. Защото тези събития, на пръв поглед, може би на някои им се струват така много елементарни, но аз вярвам и съм оптимист, въпреки всичко, че това ще накара който и да бъде управляващ, да винаги да има ново, за да може повече хора като Делян Пеевски да не ги назначават за шефове на ДАНС. И така нататък, и така нататък.
Делян Пеевски има своето продължение тези дни, не като идентичност на ситуацията, но като идентичност на произхода. Произходът е все в Народното събрание, все народен представител, непрекъснато тръбим за морал в политиката и непрекъснато гърмят, образно казано, бомби, какъвто е с политици, какъвто е случай с Христо Бисеров. Аз не искам да ми обяснявате какво се е случило с Христо Бисеров, но искам да ми обясните вие като млад, но вече опитен политик. Как ще направим така, че от тук нататък в политиката да не се намесват такива персони? Къде е механизма, с който да предпазим обществото от подобни явления?
Да ви кажа, за мен е разковничето на това е колкото може повече гражданското общество да бъде ангажирано с политика. Това означава първо и най-важното да се гласува на изборите. Това е много важно.
Да.
Когато не гласуваме и когато има малък процент на избирателна активност, най-просто тогава да се вкарват всякакви и да се прокарват всякакви икономически интереси на лобита и
да,
така нататък. Това е първо и най-съществено.
Да.
Няма как да седим вкъщи и да казваме, че някой друг ни е виновен.
Ни е виновен, така е, прав сте.
Мисля, че това в годините назад някакси може би не е наслагвано, но време е да си поеме нещата в своите ръце. Това
да,
е нова ръка. Второ, пак както преди малко се повтора, това, което случва с тези протести, аз мисля, че безвъзвратно все пак обръща една нова страница. И независимо кога ще отиде това правителство, аз вярвам, че всеки ще се съобразява за това нещо. Гражданското общество, това е гражданско общество.
Да.
Да, аз не възприемам насилието като форма, нали, на изказване на мнение, но при всички положения гражданското общество е това, което трябва да не позволява на политиците или на група политици да си позволява такива своя
да,
воля. И това правителство, специално, което е в момента, то изпусна своят шанс, защото в крайника хората му даваха, независимо, че не спечелиха изборите, са им дали някакъв трите партии, в крайна сметка имаха своят шанс, говориха за експертност и така нататък.
Да.
И нищо от това не се случи. И може би сега това точно ги най-много страх, тъй като очевидно е за всички, че това, което обещаха, няма как да го изпълнят. И смятам, че хората, обществото е единственият гарант, че повече такива хора или... Няма как повече. Вижте, навсякъде по света има такива, разбира се. Има и всяко едно стадо си на своите черни
отсилия. Да.
Но това не означава, че всички трябва да се заклеймяват като лоши хора, защото аз познавам и много хора и от опозиция, и от другите партии, които считам, че са хора, които наистина милеят за държавата и работят в нейния интерес. Но когато има силно гражданско общество, когато хората не позволяват едно управляващо мнозинство или който и да било да си прави каквото иска, то тогава ще се ограничат и ще се минимизират такива грешки, като Христо Бисеров и така нататък и така нататък. Въпреки че аз съм прокурор, не мога да кажа
обвиненията
са реални или не.
Пак ще попитам, освен на това, че много сте прав, трябва да се гласува и то масово да се гласува, за да могат да наистина да има спирачки пред подобни линии. Как гражданското общество, като гражданското общество някак в България се съществува и си води свой независим живот от общата политика? Аз до сега не виждам гражданското общество с какво реално е повлияло. С това, че непрекъснато вадим списъци, кой зад кого стои и кой на кого плаща. Нали разбирате, че някак си това гражданско общество в крайна сметка с нищо не допринася да се изчиства политическия терен в България? Защото самото гражданско общество не е достатъчно изчистено според мен. Може и да не съм права, разбира се, като казвам това, но оставам с такова впечатление, господин Ненков.
Сега аз мисля следното нещо. По принцип малко се спекулира, темата е малко по-обширна. Малко се така? Спекулира и аз не одобрявам, когато кажеш, нали, гражданско общество, пък нали, да влезе в политика. Аз също съм бил гражданин до вчера.
Не, аз не казвам да влиза в политиката. Така, аз казвам, че недостатъчно чисти са и техните помисли, защото четем и виждаме кой от каква позиция стартира, кой зад кого стои, кой чий интерес обслужва. Не може да не се съгласите с това, че ние сме живи хора и ги виждаме тия неща.
Съгласен съм. Едно гражданско общество, в крайна сметка, то става с години, да. С така много сериозен труд.
Да.
Няма как да очакваме, разбира се. Аз имам своето обяснение по принцип в историческия малко, да. Както преди малко казах, още преди 89-та година, малко ни е наслагвано, нали, че така? Всички са равни, как едва ли не, нищо не зависи от един индивид, общо взето. Малко, може би, някои хора ще се убият, нали, но в голяма степен, нали, малко има повече самочувствие, отколкото всъщност реално като работа, като
да.
Много, още сме много работливи, но обаче аз хората около много хора виждам, които
не се отговарят на
точно това.
Точно така.
Точно така. Така че самото гражданско общество, самата демокрация, това е процес, това не може да стане от днес за утре. Да, вие казвате и сте права. Да, има наистина групи, виждаме кой зад кого седи, но това са някакви единици хора. В крайна сметка гражданското общество какво е? Гражданското общество е когато един индивид работи, труди се, има семейство, изпълнява законите на страната, съобразява се с това, което му се налага като някакъв, нали, като законодателство. Не може. Един прост пример. Закон за пушенето в момента. Нали, има закон, обаче никой не го спазва. И ние казваме, да, това ще го променим, защото не се спазва. Ето това няма как да не само гражданското общество, защото в една нормална държава, когато е казано, че нещо не се прави, не се прави.
Да.
И има санкции срещу това нещо. А ние някакси сме свикнали, нали, демокрацията какво е? Права и задължения. Ние обаче искаме само ако може права и задълженията са за другите. За мен те не важат.
Ясно.
Това е гражданско общество.
Много
е
интересен.
И когато гражданското общество е силно и когато хората наистина спазват, имат и своите задължения, но си знаят, че имат правата и си ги гонят.
Навлизаме във времето на новините. Изключително интересен е разговор, но трябва да го прекъснем. Благодаря ви за вашето участие. Успешен ден ви пожелавам.
И аз благодаря.
Александър Ненков, народен представител от ГЕРБ.